Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Kanadaning Uyg'ur fuqarosi Hüseyin Jilinning Xitoy davlatlari tomonidan majburiy tutqun qilinib, O'zbekistondan Xitoyga olib ketilganligiga 4 yildan ortiq vaqt bo'lib qoldi. Hüseyin Jilin majburiy holda O'zbekiston davlatlari tomonidan Xitoyga qaytarilgan ayni chaqda bu voqeaga Kanada bosh ministri Stiven Harper intayin jiddiy qaragan va bayonot e'lon qilib, "Men fuqarolarimning kishilik huquqini dollarga tegishmayman" degan edi. Stiven Harper'ning bu keskin maydoni o'zlarining kelajak taqdirini xalqaro qonun nizom va kishilik huquq yo'llarini izlayotgan dunyoning har qaysi joylaridagi uyg'urlarni intayin umidlantirgan. Shundoqla ayni chaqda Kanada xalqim ko'p millatli Kanadaning yangi bir a'zosi sanalgan uyg'urlarni Hüseyin Jilin masalasi aqlib to'lg'aydi. Kanadaning uyg'ur fuqarosi Hüseyin Jilinni Xitoy majburiy olib ketib turmaga tashlagandan buyonki 4 yilga nazar soladigan bo'lsak, Kanadada ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, Kanada Hüseyin Jilin masalasi va buning yondosh Xitoy kishilik huquq xotirasining yaxshi emasligi qatorliq masalalarni nazar tutganligi sababidan Xitoy bilan Kanada munosabatlarida Xitoy Kanada diplomatik munosabat o'rnatgan 40 yildan buyon ko'rilib boqmagan sovuqchilik tushdi. Kanada bosh ministri Stiven Harper bultur Xitoyda o'tkazilgan Olimpik tanarkat yig'ini qatnashishni rad qildi. Kanada matbuotlarida, hatto Kanada parlamentida Kanadaning Uyg'ur fuqarosi Hüseyin Jilinning Xitoy yurgizayotgan kishilik huquq tartibsizliklarining qurboni bo'lib ketayotganligi haqidagi munozaralar davomlashib turdi. Kanada Tibet ruhani dohiysi Dalai Lamaga Kanadaning faxriy fuqarolik siloyati berdi. Xitoy tarafining Kanadada olib berayotgan texnik jihatdagi o'g'irlik sadchiligi fosh bo'ldi. Kanada taraf Xitoy adliya tizimisiga qalayimqanchiqlarga keskin pozitsiya bildirib keldi. Stiven Harper Uyg'urlarning ma'naviy onasi Rabia Qadir xonimni qabul qildi. Ammo Kanada sud sohasining Kanada Xitoydan iborat bundoq cho'ng bir bozorni qo'ldan berib qo'ymaslik kerak deydigan cho'qqan suralar orasida kishilik huquq bir qadam orqaga chekinishga majbur bo'ldi. O'tgan yil dekabrda Harperning Xitoy qaratgan ziyorati jarayonida qilgan Xitoy taraqqiy qilayotgan davlat, uning energiyaga ehtiyoji bor. Kanada mol yer osti va yer usti boyliklariga ega bir davlat. Xitoyning neft, tabiiy gaz va energiyaga bo'lgan har qanday ehtiyojini qamdiy olaydi degan bir ig'iz gapi bilan Kanada Xitoy o'tirsidagi qarmizlar yerib ketdi. Xitoy Kanadaning Alberta qatorliq neft va tabiiy gaz zapisi ko'p o'lkalarga toza mablag' sezishni boshladi. Kanada taraf Xitoydan eksport qilinadigan neftchilik sohasida ishlatiladigan turbularga qarata tamojna bejini ochirvatdi. Kuzatuvchilar Xitoy Kanada munosabatlarini birda homiyib, birda kulimsirab qo'ygan munosabat deb qaramoqchi ekan. Bu qitim Xitoy raisi Xujintovning Kanada ziyorati jarayonida Laychangshi masalasi tilga olingan bo'lsa, ammo Hüseyin Jilin masalasi tilga olinmadi. Kanada Xitoy bilan bo'lgan savdo miqdorini 2015 yilgacha 60 milliard dollarga chiqarilganligi haqida savdo kelishimi imzoladi. Xitoy Kanada bilan bo'lgan savdo munosabatlarida aslidagi eksport qilgan davlatdan import qilgan davlatlik o'rniga o'tgan bo'lib, bundan keyin Kanadaning so'ngsiz gal go'shtlarini Xitoyga import qilish kelishimini imzoladi. Torontoda sanoatlashgan 20 davlat oliy darajaliklar uchrashuvi bo'lib o'tgan kunlarda ziyoratimizni qabul qilgan uning xonimi Kamila xonim mundaq deydi.
Jon tablasi bahor kurashgandan tixim mening hech qanday xabarim yo'q. Menga hech qanday bir xabar kelmadi to'g'ri. Ammo umid qilib o'tirman hozir endi boshlig'ida gap aytgan yozda tashqi ishlar ofislaridan telefon qilib bir xabar beradi deb.
Bu qitim Harper Xitoy qarta qo'lin noyit kamichvatdi. Hatto Xitoyga moyit bo'lg'unishning oldin olgan yeshil energiya texnikasini berdiganligini bildirdi. U Xitoyga qo'lni kam ichuvchi bilan birlikda yana davomliq ta'kidlab kelayotgan kishilik huquq qimmat qarshini unutib qolmadi. U 24 yil Ottavada o'tkazilgan Xujintovning kutilish marosimida qilgan so'zida Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatlarining dunyoning qonun prinsiplari va demokratiya kishilik huquq qimmat qarshi bo'yicha ilib berilganligini ta'kidladi.
China and Canada have begun a frank and respectful dialogue about these values.
Kuzatuvchilar Kanadani yipni uzun qo'yib o'tib, beliqni qarmoq qilmoqchi deyishmoqda. Sanoatlashgan 20 davlat oliy darajalikda o'tirishi va Xujintovning Kanada ziyorati tarafida Kanadadagi xalqaro kechirim tashkiloti boshchiligidagi Uyg'ur, Tibet va Falun Gong qatorliq 10 nechta tashkilot birlikda Kanada bosh ministri Harper xat yozib, Xujintov bilan uchrashganda Hüseyin Jilin masalasini o'tirib qo'yishni talab qilgan. Bu vaqtda Kanada Uyg'ur jamiyatining raisi Ruqiya Turdishxonim mundaq deydi.
Xalqaro kechirim tashkiloti, ya'ni China Coalition deb bir birlashgan tashkilotimiz bor. Oshlar bizningki Kanadaning prime ministri Stiven Harperga xat yozdik. U xatningki birinchi talabda Hüseyin Jilin masalasini o'tirib qo'yishni talab qilgan. Shu talabimiz bor. şu xətni şu Stephen Harper mi dedi, mən insan hüquqları məsələsini çoxum oturub qoyma.
Harper'nin rəsmi bulmağan sorunlarda Hüseyin Cilli məsələsini tılğa ağa almağanlığı texə məlum əməz. Analizçilər Kanadanın Xitayını öyünün şiqin yuğa içibitib, andın onu bir bulun qıstab qoyu atqalığını, bu yıl bilən Harper hükümetinin Xitayını öz kütkən kişilik hüquq yolu başlayıb atqalığını analiz kılmaqda. Bu programını Kanadanın Gülşen Abdüqadır təyərlədi.